Šodien, 2017. gada 21. jūnijā, Rīgas centrālās bibliotēkas projekta Mans stāsts par Rīgu ietveros savos stāstos par Rīgu dalīsies Latvijas universitātes profesore, pedagoģijas doktore Sarmīte Tūbele. Intervē Maija Šadinova. Labdien, Sarmīte!
Labdien!
Tā kā mēs esam pazīstams jau kopš bērnības, es tevi uzrunāšu ar tu.
Nu, protams.
Jā. Paldies. Pirms dažiem mēnešiem saņēmu tavu dāvināto grāmatiņu, kurā ir ne tikai tava darbu bibliogrāfija, bet arī autobiogrāfija un biogrāfija. Un tur es izlasīju, ka tu neesi dzimusi rīdziniece, bet mamma tevi ir atvedusi uz Rīgu, lai tu saņemtu labu izglītību. Vai tu vari pastāstīt, kādu tu Rīgu ieraudzīji pirmo reizi vai pirmajās reizēs?
Jā, pirmajās reizēs varbūt man tā Rīga nelikās tik ļoti mīļa un jauka, kāda tā ir tagad, jo man tas bija solis prom no bērnības, no brīvības, no tāda kaut kāda gaišuma, ko es pavadīju kopā ar savu omīti. Bet mamma tiešām par visu varu gribēja, lai es esmu izglītota Rīgā, lai es mācītos labā skolā, lai viss notiktu. Un viņa tam veltīja ļoti daudz pūļu, daudz spēka. Ārkārtīgi daudz strādāja, lai tiktu pie dzīves vietas, jo tas viss bija ārkārtīgi grūti uz mani. Un varbūt tāpēc man tā Rīga nemaz tā tik ļoti sākumā nelikās skaista, jo mamma visu laiku strādāja, un viņai nebija daudz laika pie, nu, ko veltīt man. Bet tomēr tās pirmās atmiņas varbūt saistās tieši ar bērnu dārzu, dažus mēnešus pirms skolas, kurā es iepazinu varbūt jaunus draugus, jaunas lietas, jo es līdz tam biju dzīvojusi tā kā viena laukos ar vecmamiņu. Nu, lūk, un kas man tāds varbūt pirmais ļoti, ļoti saistošais likās tas, ka, ja es uz bērndārs gāju pati, man neviens neveda, un pa ceļam uz bērndārs, tur pat blakus bija biblioteka, nu, kā sakrīt dzīve, arī šeit mēs esam bibliotekā, un tur es iegriezos praktiski katru dienu.
Kura tā bija biblioteka un kurā vietā?
Es tagad nevaru pateikt, Altanovas iela, tas bija 13. Bērndārs, tagad bērndārs sābicītas, un tur pat uz stūru tad ļoti veca ēka, koka, skaistām koloniņām, jā, tāda to es atceros. Un tur bija arī bērnu biblioteka. Varbūt, ka tikai bērnu, es nezinu, tagad nevaru pateikt. Bet bērnu biblioteka tur bija noteikti vienu dienu. Kaut gan es tur gāju, kad nu, 3-4 mēnešus bibliotekā teica, man vairs grāmatu priekš tevis nav. Visas ir izlasītas. Tad bija jāmeklē citi ceļi.
Un tad jūsu dzīves vieta arī bija netālu no Altanovas ielas?
Jā, bija gan netālu. Mēs dzīvojām, nu tad sākumā to sauc par kartupeļu ielu, tad par celtnieku ielu, un tagad tā ir atkal kartupeļu ielu, bet nu, dzīves vieta bija nu, ļoti nu, tāda bēdīga, jo mēs dzīvojām pagrabā. Tātad, lai dzīvo, lai ienāktu šajā pilsētā, ja tas tā kā nebija tik vienkārši. Pagrabs bija tiešām īsts pagrabs, kur no rīta ziemā bija sasals ūdens spainī. Grīts patiesībā tur vispār īsti nebija, bija tāds smiltis. Nu, jā, tā.
Jā, mūsdienu rīdzinieki pat nevar iedomāties, ka tādos apstākļos ir iespējams dzīvot.
Jā, un tur bija tāda krāsniņa, tāda čuguna krāsniņa ielikt, un bija divas gultiņas blakus, viena man, viena mammai. Nu jā, nu tā mēs tur dzīvojām. Patiesībā, kas tur īstabā bija visvairāk vietas aizņemtās, bija stēles, jo man nauda. Jo vienkārši strādājot, jo nevar sapelnīt naudiņu dzīvokli, man nauda. Kļuva arī par daļamatu meistaru. Auda ļoti skaistas šaules un segas un spilvenas. No tās.
Bet varbūt precizēsim, tā bija lielā Altanovas iela, kur bija vai mazā Altanovas iela? Tā nav tagadēja aujā ar vāciešu ielu, kur bija tas bērnu dars.
Nu, rekā ir. Aiziet prom no šitās malas un tad jau vairs nezinu, kādas ielas, kur paliek. Es domāju, ka tā nav vācieša iela.
Nu jā, tā ir tā mazā Altenovas iela, kur
tagad arī ir Altenovas iela.
Kur tagad ir brīnišķīgs bērnu dārzs, kuru vada man brāļa sieva. Tad atkal mēs satiekamies.
Mēs te pat esam, atkal jā. Mēs droši vien, ka tas pats bērnu dārzs, jo tāds viņš tur visu laiku arī ir bijis.
Jā. Nu, bet tad varbūt tos knapus dzīvošanas apstākļus kompensēja tomēr tā brīnišķīgā Pārdaugava.
No Pārdaugava bija skaista, jo, nu, tad runājam atkal par to izglītību, tad mamma pieteica Rīgas tajā, nu, 4. Vidusskolā, kas bija tā laika viena no divām latviešu angļu skolām Rīgā, kur angļu valodu sāk mācīt no pirmās klases. Tad bija kaut kāds pārunas, kaut kāds konkurss, nu, es nezinu. Tikai es atceros, mamma stāstīja, ka visi bija brīnījušies, ka, nu, lai kaut ko pastāsti parunā, un viņi bija teikusi, nu, pastāsti, ko tu vakar lasīji. Kā, vai tu viņi prot lasīt? Es lasīju jau vismaz no 4 gadu vecuma vai višķiņu pirms, un man tad tas likās tāds pats par sevi kaut kas saprotams. Nu, lūk, un tad tas ceļš uz skolu jau bija drusku tālāks nekā uz bērnu dārzu. Un tā kā mamma ļoti daudz strādāja, tad es ļoti daudz iepazinu apkārtnes ieliņas un šķērs ieliņas un taciņas. Jā, jo nemaz jau uz to pagrabu tik ļoti mājās steikties negribējās. Nu, tā.
Mūsdien bērniem droši vien tāda neierobežota brīvība vairs nemaz nav iespējama pilsētā.
Jā, bet laika ir mainījušies. Nu, jā. Tagad es domāju, kā mazdēls iet uz skolu vai nāk no skolas, tad ja viņš staigātu viens, tad mēs laikam visi būtu stīvi. Tā vairs tā nav, bet es varēju izstaigāt visas malas. Un patiesībā es gan arī ļoti daudz nodarbojos ar dažādām lietām ārpus skolas. Mums jā. Es izmēģinās visu ko.
Nu jā, tieši par to es gribēju jautāt, uz kurieni tevi aizveda, uz kurām Rīgas malām, uz kuriem Rīgas rajoniem tevi aizveda tās tavas daudzās intereses?
Manas daudzās intereses, jā. Es nodarbojos ar daļslidošanu. Nu, gadus trīs, tā kā, nu, nav tā, ka tikai mēnesis un pro. Es gāju pat uz zīmēšanas pulciņu, jo man nepadevās. Man, kā tas ir, ka nepadodas? Nu, tad vajag iemācīties.
Kurā vietā notika tās daļslidošanas nodarbības?
Daļslidošanas nodarbības notika, bija tāds lokomotīvas stadions. Nu, tas blakus Arkādijas
parkam. Jā, tad
ir arī. Liekas, viņš tā arī tagad tā saucas. Nu, lūk, tur es gāju daļslidot. Tad mums bija kaut kādas sausās nodarbības kaut kādā citā vietā, bet
to nu, bet tur taču nebija iespējams vasarā slidot, tas bija tikai ziemā,
nu, tikai ziemā, tad, kad sasals, bet tad jau arī ziemas bija tur skaustāk. Tā kā tā, nu, tad zīmēju, tad es vēl, jā, un tad kaut kā, jā, es pamazām sāku, un es vēl peldēt gāju, un peldēju es Daugavas, tajā sporta namā, kur peld basēns. Tad man ieskaitīja sporta skolā, bet tas bija pārāk nogurdinoši. Es aizgāju uz VEFU, lai var vienkārši tāpat peldēt, bet man atkal ielika sporta skola.
Nu, jā, bet tad jau tev bija visai Rīgai jābrauc cauri.
Jā, nu, kāda problēma. Cilvēki braukā. Jā, un ar tām nodarbībām patiesībā, jā, es starp citu tad, kad es sāku jau dziedāt horī, kas ir tas viens no burvīgākajiem laikiem tajā skolas laikā. Es vēl kādu brīdi arī peldēju, bet tad tas kļuva vienkārši nesavienojami. Pilī es atradu vēl vienu nodarbošanos, tas ir tā, Rīgas pilnīra pils, jā. Atradu vēl vienu nodarbošanos, nodarbojos ar ādas plastiku, gāju uz pulciņu, bet tas bija tāds, nu man kā tad skrienošam, un tā kā viss tur jābūt fiks, jātri, viss tur man tā, tāds mierīgs vakars. Jā, tur neko nevarēja darīt steidzoties. Laikam raksturam viss, kas vajadzīgs.
Nu, varbūt pastāsti par pili, par jā. Toreizējo pionieru, tagad prezidenta pili.
Jā. Patiesībā tās ir tādas ārkārtīgi siltas, mīļas un gaišas atmiņas. Un es laikam savā dzīvē daudzreiz esmu mēģinājis no kaut kā tā kā aiziet. Bet es vienmēr atnāku atpakaļ, tad, ja tas ir bijis nepieciešams. Arī pilī, es atceros, ka man dziedāšanas skolotāja veda pieteikt uz kori, laikam tad, kad to kori tur sāka veidot. Mani uzņēma divas mūsu pieņēma no mūsu skolas, kas mēs tikām aizvestas. bet es jau neaizgāju. Man kaut kādus iešu, stāvēšu, dziedāšu, un tas tik ir nu, kaut kā tā. Bet tad es laikam izjūtu to trūkumu un aizgāju pati. Un man atkal pieņēma. Un tad es paliku. Un pils laiks man saistās pirmkārt ar kaut ko ļoti skaistu dvēseli, un tā ir mūzika. Laikam jau nu, tās obligātās dziesmas skolas korī negāja pie sirds, bet tas, kas notika pilī, tas bija kaut kas burvīgs. Ne tikai repertuāru un dziesmu ziņā, bet arī tajā nu, attieksmē pret mūziku. Ja, mums bija dažādas nodarbības, mēs klausījāmies, pēc tam rakstījām nu, komponistus dažādiem skaņdarbiem ar solfēģo nodarbības. Mums bija tā kā man veikas, tas bija tāds.
Pie kura diriģenta tu sāki?
Pie Dūzes, es visu laiku.
Uzreiz pie Niklāva Dūzes. Bet nu tāpat jau ar mums darbojās brīnišķīgā Irēna Štāle. Un Jānis šajās Ernštreds, dienās jā, brīnišķīgi jā. Jubilēs viņu Jānis Ernštreds, jā. Kurš sāka pionieru pilī kā diriģenta Dūzes, viens no pirmajiem palīgiem. Tā ka tā bija arī tikšanās ar brīnišķīgām personībām.
Jā, nešaubīgi. Un kur tad mūsu Zenons Minčenko, kas vienkārši aizrāva ar savu fantastisko klavieru spēli, jā. Spēju reaģēt dažādās situācijās. Jā.
Un mūsdienās jau nav tik vienkārši iekļūt prezidenta pilī, izložiņāt visus kaktiņus, kā mēs to darījām. Nu, kāda tev ir pilnīgi pils palikusi no tiem laikiem? Atceries, ka mēģinājumi jā. Mums notika, kā mums teica, tas mazais kabinetiņš bija Kārļa Ulmaņa vannas istabā, kā mums stāstīja. Un tad tās arī bija viņa privātās telpas, kur bija mums tāds mēģinājums.
Parastie mēģinājumi,
jā. Bet lielie mēģinājumi sarkanajā zālē, un tad bija jāiet cauri baltai zālē.
Jā, un kur tad vēl tornis?
Protams.
Tornī notika dažādi pasākumi un sadziedāšanās un dažādi jauki vakari. Un tad jau mēs arī vēl, tad, kad darbojāmies tajā kora padomē, tad mēs arī vēl citas mazākas telpas iepazinām. Un visur, nu nevar teikt, izložņājām, bet izstaigājām, iepazinām un izdzīvojām. Tas taču bija tik brīnišķīgi. Man liekas, ka tad, kad mani bērni sāka nu, arī aktīvāk darboties un meita dejoja uguntiņā un dēls pionierpils tajā teātrī Zīļukā, jā, tad es viņus vedot uz nodarbībām, man likās, ka es nu, esmu tur iekšā visā tajā, un tās ir mans mājas, jā, vienas no mājām, kurās nu, ir tik labi atgriezties un būt. Jā, varbūt, ka nezinu, vai es tagad nu, aizvijot Proši vien nejustos vairs tā. Šis ir izmainījies, izremontēts. Viss ir citādāk. Un tad, kad sarknajā zālē, es tad ar tos pēdējos gadus arī vadīju tās lielās sapulces. Jā, un tad es vēl tagad atceros to ārkārtīgo. Tad, nu, tas pat nebija satraukums, bet kaut kas tāds, nu, tāds kņudinošs, ja, ka mēs sākam Rīgas pioniera pils. Bērnu kora Rīga. Koncepts. Vai koncepts, vai tās sanāksmes, ja kas mums ir tās. Tagad es
nu, paskrienu. Jā, glēzina sarkanajā zālē ir atkal vietā senās, jo tur jau dažas bija nomainītas. Anša Cīruļa mēbeles restaurētas, kur droši vien arī pie mazliet nolietošanās mēs esam vainīgi, jo... jo nebija aizliets uz tam sēdēt, kā es atceros, tur mēs drīkstējām visur iet un visu.
Bet man liekas, ka tajā laikā, nu, es, piemēram, neapzinājos, ka tās ir tādas vērtības, ja?
Jā,
bija nu, tā tur bija. Iederējās viss kārtībā, bet...
Bet no to vārdu es atceros no Dūzes teiktā, jā, ka viņš, ka to viņš mums stāstīja.
Vārds, jā, bet
ne tu, tādu... Tur es piekrītu, jā. Nu, un, protams, atceries mūsu brīnišķīgie koncerti, es domāju, Rīgā pirmkārt, visdažādākajās vietās. Kuras tev bija tādas spilgtākās atmiņas par koncertiem?
Spilgtākā es noteikti ir Doma baznīca, noteikti. Mm-hmm. Nu, bet arī universitātes aula, jo tur jā. Bija, nu, tur bija ārkārtīgi tāds, nu, tāds, nu, labi, doma baznīca, tā ir vispār ārpus visa, ja. Bet universitātes aulā es ļoti labi atceros, kā mēs dziedājām Beethovenu, Ādu priekam. Nu, tad tas bija ar viens no tiem mirkļiem, kad, nu, labi, ka nav solo, bet ir koris, ja, un ka tu var vienu brīdi pat, tā kā, nu, višķiņu to elpu aizturēt, jo tu nevar paciedāt. Es sajūstu straši.
Jā.
Saviļņoju.
Un, nu jā, un arī nevienam ļoti rēti, kurš ir, ja nav mākslinieks, ticis augšā pie doma ērģelēm un dabūs izbaudīt jā. To septiņu vai citu to sekundžu atbalsi, kas ir doma vēlēs.
Jā, nu, laikam tās doma ērģeles, tas arī ir kaut kas tāds fascinējošs, jo mēs jau braucām daudzām baznīcām, jā. Tur bija ērģeles, gan straupē, gan mm-hmm. nu, ļoti daudzām.
Liepā,
jā. Jā, un es atceros, ka ar mums brauca Tālvalds Deksnis, kurš mm-hmm. sāka savu ērģeļnieka darbību tajā laikā. Un tas bija atkal tāds burvīgs laiks.
Un Ģilde? Nu, toreizējā filharmonija?
Jā, protams. Jā, jā, un tāpat laikā varbūt arī netik ļoti nu, dvēseliski, jā, tas jo, teiksim, tur mēs dziedājām varbūt vairāk tādas, nu, tāds, piemēram, ka Baļevska rekviems tur skanēja, jā.
Jā, ai, un, bet Onegere Žanna Dark,
jā.
Ārkārtīgi interesants uzvedums, toreiz bija, kur bērni, kurim bija jādzīt. Mm-hmm.
Un tad vēl tāda ļoti emocionāls brīdis bija Cintaros. Cintra mm-hmm. koncertzālē, ka mēs māli ar trešā simfonijā piedalījāmies.
Jā.
Un tad tie mežragi no priedē.
Un Genādijs Rožģestvenskis pie diriģenta pulcs.
Jā. Patiesībā, nu, mēs ar tādām slavenībām visādām esam saskārušies, jā, un teiksim, paskatoties, es atceros tajā laikā, mēs tomēr iegādājām tās fotokartītes, jā, un lūdzām parakstus, jā, Bet tad veseli stāsti par tiem
cilvēkiem,
jā.
Nu, jā. Nu, kad bērni izaug no skolas vecuma, un pēc tam, jā, un pēc tam tie ceļi ved atkal tālāk.
Jā.
Kādas jaunas takas tu iezīmēji Rīgas kartē?
Rīgas kartē. Nu, tā kā es nu, savu dzīves vietu neesmu mainījusi, tad... Sapazīstoties ar savu tagadējo vīru, mēs turpinājām staigāt par Rīgas ielā. Un varbūt, ka tas atkal ir tas emocionālais brīdis, tas solis, jā, kā nu, tā dzīve iegūst citas krāsas, iegūst jēgu, jā, tad ir bērni, kas piepilda tavu dzīvi un dod pavisam citu mīlestību, un tad ļoti skaistu mīlestību, jā, kas... Nebeidzas. Un tāpēc es varbūt tā tiešām to Rīgu raksturotu kā tādu lielu mīlestību.
Bet tu tomēr esi palikusi Pārdaugavas meiteni?
Jā, es turpat arī dzīvoju, kur nu, tad mamma to dzīvokli sakrāja, naudiņu dzīvokli, un mēs ievācāmies nu, jaunā mājā uz celtā skolotāju kooperatīvu mājā pie Botāniskā dārza, ārkārtīgi skaista vieta un ļoti labs gaiss, svaigs, labas satiks, nu viss ļoti labs. Un jā, tad tās emocijas ar tā ne ar ko nevar aizstāt, kad es atceros, mēs atbraucām uz to jauno dzīvokli, mums nekā nebija, nekas, mums bija viena tāda liela kaste istabas vidū un līg lietus. Un pirmo reizi es to lietu baudīju, sēžot siltā istabā, jā, kad aiz loga līst, un man ir labi, man ir silti, un man nekur nekas slapš, nu, pagrabāties, kas notiek, jā. Un tā bija tādas atkal tādas izjūtas. Jā.
Nu, tad botāniskais dārs varētu būt viena no tām vietām.
Jā. Un kādreiz, tagad man ar biļeti nav jāpērk, jo es esmu Latvijas universitātes darbinieks, bet tad bija vaļā tie otri vārti uz ielas pusi, kas mums ir tā kā pretī gandrīz mājai. man meita, piemēram, es varu teikt, ir uzaugus botāniskajā dārzā, jo kur tad staigās, un kāpēc grievu kaut kur jāiet, ja var ieiet skaistā dārzā, un tur staigāt ar bērnu ratiņiem.
Es tagad skatos, tur braucot, ka ļoti daudz jaunās māmiņas ir nopirkušas tādus abonementus, laikam arī. Gada vai kā, jā, un arī ļoti daudz staigā ar bērnu ratiņiem pa botānisko dārzu, tā brīnišķīga oāze.
Jā,
tad jūs pa saviem logiem arī visus skaistos rododendrus varat apskatīt?
Tūži rododendrus mēs neredzam, jo ir viena māja tā kā drusku tuvāka, bet nu tikko paspēr pāris soļus, rododendri ir mums
atspriekšs. Skaistums ir. Nu tādā gadījumā mēs atkal arī ar tevi satiekamies vēl vienā punktā, jo mana māma kādreiz strādāja botāniskajā dārzā, un es pavisam maziņa ratiņos arī esmu vadāta pa botānisko dārzu, jo viņa man ņēma līdzi, tāpēc, ka nu bērnu dārzu un nekādu tādu silīšu jau pieejamu nebija. Tā ka redz, jā, nu tā vieta man arī mīļa ļoti ir.
Laikam tā skaistā vide un tā sakārtotā vieta arī kaut ko tam cilvēku atstāja, vai ne?
Nu, duši vien. Nu, varbūt. Jā. Nu, un nu, tad iznāk arī, ka tev taču arī tava fakultāte ir Pārdaugavā.
Nu, darba vieta tagad, jā. Patiesībā es tur arī pabeidzu maģistrus, un tur arī es pabeidzu doktorantūru, jā, bet tas jau bija pēc tāda maza pārtraukuma dzīvē. Bet, jā, tad tur es esmu.
Nu, es zinu, ka tu, Sermīt, ļoti bieži brauc dažādos komandējumos, nu, varētu teikt, uz visām, varbūt pasaules malām būtu mazliet pārsīlēti,
bet pa
Eiropu ļoti daudz. Bet tagad saki, lūdzu, kas tev nāk pirmais, nu, braucot mājās atpakaļ uz Rīgu, kas tev nāk pats pirmais prātā? Nu, ar ko tev asociēs Rīga, kad tu brauc atpakaļ? Ko tu gribi redzēt ar Rīgu?
Redzēt savu ģimeni.
Nu jā, nu tas protams, pirmkārt. Nu jā,
ģimeni, īpaši, ja tas
bet, teiksim, bet teiksim, ja mēs runājam par, jo vakar man bija ļoti jauka saruna ar mūzikas skolas un mākslas skolas direktori, Staģis Kundze, kur arī teica, nu pilsēta nevar pastāvēt, bet cilvēkiem, protams, pirmkārt tā ir ģimene, tie ir draugi, bet nu ir kāda vieta, kas tev asociējas ar Rīgu?
No laikam jau tieši tā manas mājas apkārtne, kas arī ir zaļa, kas ir jauka, kas ir nu, tad saistošas, labprāt, teikt, pastaigāties tiešām uz to botānisko dārus pareizai. Nu, varbūt gribētos vairāk.
Es tev šo jautājumu uzdevu tāpēc, ka tad, kad atceries, mēs bijām Tunisijā.
Jā.
Pirmie, kā Lucija Garūta vēlāk mums veltīja mūsu korim skaņdarbu, Un tur bija rakstīts pirmajiem Latvijas vēstniekiem Āfrikā, ja mums bērni korim bija. Un tad tur atrodoties, kaut kā domājot par mājām, man bija prātā tā koku aleja, kas ir toreizajā Gorkī, tagadējā Valdemāra ielā, gar otro vidusskolu. Lai gan es pat nezināju, ka es tur kādreiz visu mūžu strādāšu, bet tas bija ceļš, mans ceļš uz Pionieru pili. Jā, un man kaut kā, un vienmēr tagad, jo projām, ja tu esi projām, lūk, šos kokus es redzu vienmēr savā atmiņā, ka tā ir mana Rīga, tāpēc es tev uzdevu jā, šo jautājumu.
Tad varbūt tā ir Daugava, un tie ir, tas ir tilts, pirmkārt, akmens tilts pār Daugava, ja, kas tāds, nu tāds mīļš liekas, jo ir nereiz vien kājām pa to iet, varbūt, ka tas ir tas tilts.
Jā, kas savieno.
Jā. Kas savieno?
Tilts, kas savieno. Lietas,
jā. Jo patiesībā es vēl atceros pontonu tiltu.
Jā, nu kurš tad mēs taču esam tā pāls, kas atceras.
Jā, pāri. Tā kā tā, bet nu tad tā vairs nav. Vanšu tilts ar to nesaistās vairs. Tādā ziņā, jā, bet nu tad akmens tilts, jā. Nu tilts, kurā gadījumā laikam tomēr tas tad būs tilts. Un tas skats no Pārdaugavas uz Vecrīgu, jā, tas man patīk ļoti. Tagad Nacionālā bibliotekā, piemēram, augšā uzkāpjot vai Islandes hotelu augšā, jā, tik terasīti, tad tieši uz to Vecrīgas skati. Tā krastmala, jā, kas, nu, reizē tiek slēgta, jā, bet kur pils ir redzami, jā, nu, tādas asociācijas.
Nu, jā, tu jau kādreiz Jāris Vācietis teica, ka Rīgu var novērtēt tikai atkāpjoties tajā mīļās pilsētas kaimiņu valstī, kā viņš sauc Pārdaugavu. Tā ir. Skrienot uz pili visdažādākajos laikapstākļos, es atceros 68. Gada vētru un 69. Gada vētrus, kad bija tie plūdi milzīgie. Vai tev arī tās atmiņas ir, kā mēs toreiz skrējām uz basteikām skatīties?
Jā, mēs skrējām un es pirmkārt, lai nokļūtu, es gāju cauri tunelim, kurš bija atplūdus un jā. Tu nevarēji iziet cauri. Jā, un tu bija jāiet tur, kur nevar iet pa augšu. Mm-hmm.
Un mēģinājuma laikā mēs skatījāmies, kā nu, tagad jā, 11. Novembra Krasmalā skalojas ūdens. Mm-hmm. Un Basteikalnā visi zemākie celiņi bija zem ūdens. Un skulptūras stāvēja ūdenī.
Jā. Es gan tajā laikā biju arī aizbraukuši, mēs bijām uz jūrmā. Un tad likās, ka uz tā vēja var sēdēt jūras.
Jā. Vienkārši pēc vakardienas virpuļu viesuļa jūdežos man ienāca prātā arī tie trakās vētras, kas nolauc Latvijas mežus un arī Rīgu papostīja tajā laikā. Jā. Tā ir. Cilvēkiem, kurus, nu, ar kuriem es esmu runājusies, es uzdodu arī tādu jautājumu. Nu, ja tu brauc uz tāliem ceļiem, tad jau gan jau pie tevis arī brauc kādi tālumnieki vai kādi universitāšu profesori. Un uz kuriem tu viņus ved, ja viņi ir tavi ciemiņi un tu esi viņu gids savā pilsētā? Tad uz kuriem tu viņu sveti? Kur ir tavas tās vietas, ko tu gribi parādīt viesiem, Rīgas viesiem?
Jā. Nu, Rīgas viesiem, nu, atkarībā no tā, kādas ir viņa intereses, jā, tie dažādi muzeji. Tagad Nacionālais mākslas muzejs, mēs uz biržu vai vēl kādas, nu, tādas. Bet tad arī ir, kas grib... Nu, pašu universitāti paskatīties, mm-hmm. ja Raina Lūva arī, piemēram, bet tur ir pārsavināju kādu citu, es tik labi visus tos gaņģus nezinu, bet tur arī mm-hmm. ir ļoti daudz interesantu vietu. Nacionālā biblioteka. Nu, vēl es vedu viņus uz skolām, ja, jo ja tie ir nu, pedagogu mm-hmm. izglītotāji, tad viņi grib redzēt mācību procesu šeit Latvijā, un tad viņi labprāt apmeklē dažādas mm-hmm. skolas. Gan parastas, gan speciālas. Mm-hmm. Jā, tad ko tādu. Jo arī viņa laiks ir, nu, parasti ir ierobežots. Mm-hmm. Savukārt mums ir tādi ģimenes draugi, kas brauc ļoti bieži uz Latviju. Tad mēs, patiesībā, ne tikai Rīgu, bet arī Latviju krustu šķērs izrādījuši. Es teikšu, laikam jau skaistākas vietas pasaulē nav.
Vai ne?
Jā. Tik daudz ļoti brīnišķīgu vietu un lietu. Jā.
Tu pieminēji skolas. Daudzas tagad izremontētas, vakaros skaisti izgaismotas. Uz kurām skolām, uz kurām Rīgas skolām tev patīk aiziet?
Jā, nu, man laikam tieši nav vairāk.
Tev varbūt vairāk tā profesionālā, netik tauta tas ārējais veidos.
Jo, nu... Labs sadarbība ar Rīgas pirmo speciālo skolu, kur tiešām arī ļoti pretim nākoši un ļoti
kurā
labi.
Kurā bija tā atrodas?
Ģertrūdes, jā.
Tā skola.
Strāzdumojuša skola mm-hmm. ir ārkārtīgi atsaucīga. Jā, tikko, bet tas jau bija aprīlis, bijām ar Ēģiptes kolēģiem. Tad, jā, gan bērnu koncertus sniedz, gan klasēs, gan, nu, izstaigājām, izskatījām arī. Nu, jā. Bet visas tās vietas man tomēr pirmā asociācija, tā kā tu teici, ja man pirmā asociācija tomēr ir cilvēki. Jā. Un es varu teikt skolas, varu teikt to, bet tomēr tie būs cilvēki, kas tur ir pretī, kas ir sirsnīgi un atsaucīgi. Un tad, nu, tad tā vieta tomēr ir otrā plānā.
Nu jā, jo diezgan briesmīgi jau būtu pamosties kā palem vienam pašam pasaulē un staigāt pilnīgi pa tukšu Rīgu un... Un nesatikt nevienu. Lai gan reizēm jau ir arī jauki, varbūt tādā neparastā brīdī, ļoti agrā rītā, kad gaiss svaigs iziet cauri pilsētai. Jūs nestaigājat ar ģimeni no govīm pie govīm, kā pārdaugavas iemītnieki daži labi?
Nu jā, es to laikam šobrīd vispār neko nevar tādu labu pateikt. Mans darba grafiks ir nenormāls. Nē, es pa daudz strādāju. Mm. Jā, bet kaut kas pie malas, lai varētu pastaigāt, lai varētu paskatīties vispār, kas notiek. Jo, jo brīžam ir tā, ka viens darbs beidzas, otrs sākas, un tad es atnāku mājās, un tad varbūt atliek laika paēst vakariņus, un tad sākas darbs pie datora, jā, un visi iesūtītie darbi. Un, nu, labi. Bet būs kāds brīdis, kad es atkal sākušu staigāt Rīgas ielā, un tas tā būs.
Varbūt tev ir kāda mīļākā Rīgas iela?
Jā. Nezinu, vai tā, nu, tad tas noteikti saistīsies ar ēkām, ar skaistām ēkām.
Nu, troši
to, Rīgu, jā. Jūgeni stilu Rīgu, jo ko nereti arī vedam tiešām tos ārzemniekus rādīt, gan Palbertievu, gan tur visu to uz priekšu, to taciņu parādīt, pastāstīt. Nu, jā, tad arī laukumi, Rīgas laukumi, Līga laukums, Doma laukums, nu, taču pa to, man jau ceļš uz mājām veda, vai nu pa vienu, vai pa otru, vai tad tur gar laimas pulksteni, kas atkal mazs tā kā līkumiņš, bet, nu, es jau pa tiem līkumiem staigāju.
Vai tu atceries to brīnišķīgo bodīti, uz kuru mēs vienmēr gājām jubilēs svinēt ar daudziem kokteļiem, toreizējā Ļeņina, nu, tagad brīvības ielā?
Nu, lai es nezinu, man liekas, ka...
Tagad tā koka ēka ir nojaukta. Un tur pašlaik ir tāda stāvvieta.
Jā, tur es laikam mazāk biju, jo pat es savus jubilējus atceros, ka mēs svinējām turpat pilī. Turpat pilī aiz no kur mēs strādājām.
Nu, mēģinājumu telpā,
aiz mēģinājumu telpas tālāk, tur bija tādas vēl. Mhm. Teltiņus, un tur mēs svinējām, vai tur nesvinējām. Es tā kā tās savas jubilējas vairāk tur atceros svinēt.
Mēs atkal skrējām uz to kokteļu veikaliņu, un tas likās kaut kas tāds ārkārtīgi īpašs. Nu jā, pēc tam dažreiz iegriežoties, kā tu arī teici. Dažreiz varbūt nevajag atgriezties uz tām vietām, kur tu esi bijis ļoti priecīgs vai ļoti laimīgs, jo pēc tam jau citādām acīm paskatās uz tām vietām.
Tieši tā, jo mums arī vēl bija universāla veikals, man liekas, viena no vietām,
nu, jā.
Kur mēs tur vai kāda kūci, vai kāds saldējums.
Jā. Nu jā, es dažreiz brīnos, kā tik ārkārtīgi precīzi to visu atceras un spēja aprakstīt dažlabs rakstnieks. Piemēram, Inga Ābele Dunā tik precīzi aprakst manu bērnības vietu pie hipodroma bijušā, lai gan viņa nekad tur nav šķiet dzīvojusi vispār, ka es izbrīnīta biju. Un tāpat es dažreiz lasu arī vēl citu autoru darbos, ka tik precīzi Nora Ikstenē māca vienā, tik ļoti precīzi tā 49. Vidusskolas apkārtne aprakstīta ir.
Nu, bet varbūt, ka viņi pieraksta.
Nu, varbūt arī.
Dzīves laikā veids kaut kādus pierakstus un tad restaurēt ir vieglo. Mm-hmm. Jā, tā jau. Jā. Nu, jā. Nu. Es vēlreiz teikšu, ka man tā Rīga ir mīlestība, tad to jau ļoti bieži vārbūst mums nevar ielikt.
Nu, tās
ir. Tas, ko tu jūti.
Jā, un kurā gada laikā tev Rīga patīk vislabāk?
Pavasarī. Tad, kad viss plaukst, viss mostas, viss veras. Mm. Tās smaržas man patīk, kad smaržo. Un tā, kad mēs nu, katru pavasari tiešām uz to Vāciju brauc, un šogad iznāca jūnijas, un pavasarī tad vienmēr ir tā dubultā ziedēšana. Ja es atbrauc, mm-hmm. tur jau zied kastaņi, tur zied ceriņi, tur zied viss. Atbrauc Rīgā, tik sāk vērties, otrais tas viss uzzied. Tagad es piedzīvoju liepu, pilnu liepu ziedēšanu, no koki pilnīgi tādiem smagiem, smaržīgiem ķekariem, nu te... Tūlīt būs.
Jā, bet nu, Rīga brīnišķīgi tiešām arī liepas iedēšanas laikā.
Kastaņi tāpat. Mm. Un tad, ja tas botāniskais dārs, tad tur taču Tur taču viss zied magnolijas, kas varbūt varētu arī parkos ziedēt tikpat labi.
Šogad esot izsalušas.
Jā, bet ziedēja.
Tas jauki. Labi. Un kuru rajonu tu nepazīsti Rīgā?
Nepazīstu galīgi Pļavniekus, Purciemu. Man ir, nu tā kā, ja man tur ievedi, es katru reizi tā kā no jauna tur esmu iebraukusi. Neko nepazīstu, neko neatpazīstu. Viss viens liels mājas, visas vienādas man. Neko nezinu. Nu jā, nu tad, nu, otrs mīļš rajons man ir kļuvis Meža parks. Meita tur dzīvo. Ar savu vīru.
Kurā ielē?
Ezeru. Mals.
Ah, tajās jaunajās mājās?
Jā, mājās bija paša ezeri. Nu jā.
Nu jā. Nu un ar ko Meža parks? Tāpēc, ka meita dzīvo? Vai tāpēc, ka
mazdeliņš, jā. Mazdeliņš. Tad mēs jau tur pastaigāts pa ieliņām šurpu, turpu. Un tā ir atkal tāda, varbūt, tāda cita pasaule, jā. Varbūt nav tik atvērta. Mazliet tā kā aiz tām sētām, mājās cilvēki iekšā. Bet tur jau sabrauc atkal visi citi rīdzinieki, tad, kad ir zvērdars, un tad, kad ir dziesmu svētki, kas atkal ir.
Nu, tas jā, bet tajā pašā laikā tie Meža parka cilvēki, kuri ir it kā aiz sētām, viņi liela daļa ir tādā lielā brālībā, jo viņi viens otru pazīst, viņi zina, kas kurā mājā dzīvo un ko no kā var sagaidīt, un tā ka veikalā un aptiekā un citās vietās, un tad mazēliņš skolā iet tajā mazajā skoliņā, mazā, tā bija brīnišķīga skoliņa.
Nu, nezinu, man jau var liekas ļoti jauki, ka tur tāda. Tāda ģimeniskā.
Jā, es tur divus gadus strādāju. Jā, un tieši tāpēc es pirmo reizi pēc milzīgas skolas, kur ir 30 un vairāk, un mums bija klases savulaika pat ar 42 un 45 bērniem. Un pēkšņi tajā skolā, kur tu visu skolu var sasaukt kopā un uzaicināt Māru Cielēnu visai skolai, un ir brīnišķīgs pasākums. Man tas likās tāda vērtība.
Jā. Es tur esmu bijusi, nu tā riktīgi vienu reizi, es vienkārši domāju, nu man vajag redzēt, kur tas mazbērns tur būs, jā. Nu, ka es mēģinu nejaukties, preizēt, kur es arī nejaucos nekur, nu tā iekšā, un es biju, tad, kad viņš uzsākas mācības 1. Septembrī, tad es biju, diemžēl, lietus, un visi bija zālītē, nu tad gan likās, ka tur ir, nu, visiem bērniem arī vecāki līdz, dažiem redz arī vecvecāki līdz, un tad to cilvēku bija ārkārtīgi daudz, un tāds bija tāds ļoti saspiesti, jo līja lietas, un nevarēja to visu izdarīt ārā, bet vienalga tas bija ļoti mīļi, sirsnīgi, un man likās, ka tur ir laba vieta, kur mācīties, kur iegūt tos pamatus.
Jā. Nu, tagad šī skola ir Paruka vidusskolas, viņa saucās Meža parka filiāle, cik es esmu lasījusi, bet...
Nu, tas jau nemaina būtību.
Tas nemaina būtību, jo galu galā mazajās klasēs jau viss tomēr ir atkarīgs no skolotājiem.
Jā,
tās atmosfēras klasē, kāda ir radīta. Ā, nu redz, tev tā diezgan... Tie ceļi ved Meža parks, Pārdaugavu, botāniskais dārs. Tad ir jau uz Zolitūdes pusi, jo vienības gada jums atrodas Jūrmalas gatvē.
Jūrmalas gatvē, jā. Un tagad jaunie korpusi jau Jelgavas ielā. Vēl mums tur vietas nav, bet sāk jau plānot, sāk jau, nezinu, ko tur domāt, kur mēs tur dzīvosim un kā mēs tur būsim. Tā kā uz šito pusi ir tur sītiņa.
Nu, tad tev jāsāk domāt, kā tu varēsi nokļūt līdz turienē.
Ak, cik tur tā darba?
Jā.
Galīgi nekā tad dieta kājām cilvēki. Vismaz rīta pastaiga. Vai kāds atved? Nu. Rūpīgs vīrus. Jā. Tā. Jā. Nu jā. Patiesībā, jā, es varu pateikt, tad vēl tās vienas mīlestības vieta ir tas mans darbs, ko es daru. Man nepatīk, varbūt, es nezinu, papīrus rakstīt un kaut kādas atskaites rakstīt par projektiem un vēl kaut ko, bet man patīk ļoti, ļoti patīk strādāt ar studentiem. Vienkārši ļoti. Tad, kad es ieeju auditorijā, es aizmirstu visu. visus, varbūt, nezinu, nepatīkamos brīžus, saspringumus, daudzos darbus, vēl kaut ko. Ah, no tā ir bauda. Tā ir bauda.
Nu, ja tas ir skolotāja gēns.
Nu, droši vien, droši vien. Un tad jau, kad tu saņem atpakaļ arī tos labos vārdus, jā. Un tad, kad, nu īpaši, kas man, teiksim, pavisam sajūsmi, tad, kad es tiekos ar saviem beidzējiem, nu, logopēda asociācijā, piemēram, jā, un tad, kad tur ir 200 cilvēku zāli, kur, nu, jā, es teikšu, nu, varbūt, ka puse ir manējie, jā. Un visi smaida, un visi grib sasveicināties, un visi grib samīļoties, un tad paliek tā labi. Jo, ja nebūtu bijis labi tajā studiju procesā, nu, tad tā nebūtu, vai ne?
Nu, jā.
Nu, tad, nu, jā, nu, labdien, viss, vai ne? Nē, tā.
Tā,
jauki.
Tas ir brīnišķīgi. Jā. Bet šodien saruna par Rīgu. Varbūt te vēl ir kāds stāsts?
Jā. Īsti nezinu. Rīga, tiešām viss ir ar to Rīgu arī saistās tādu.
Esi braukusi pa kanālu ar kuģīti?
Nē.
Tad tas tev vēl priekšā. Tu ieraudzīsi Rīgu pilnīgi no citas puses. Es biju pārsteigta. Es arī mazbērnus izvedāju pa to kanālu. Es biju tik pārsteigta, kā Rīga izskatās. Kanāla krasti, tā pazīstamas vietas un tai pašā laikā ļoti, ļoti neparasts.
Jā, tas varētu būt interesanti. Jā, es citreiz, nu, tā kā tos ārzemniekus vad mēs paņemam kādu gidu, jā, varbūt ne no tām firmām, bet nu, mums ir studenti dažādi ar dažādām prasmēm. Un es ļoti bieži eju arī līdzi, un tad man liekas, cik maz es par to Rīgu zinu.
Vai ne?
Jā, tad, kad viņi stāsta, un stāsta par vietām, par lietām, par cilvēkiem, šito es nezināju, šito bija dzirdējusi aizmirsus, šitas tāds interesants stāstiņš, nu, tā kā es domāju, ka tās lietas arī, tad, ka, piemēram, es man patīk raidījumi, maz televīzijas skatos vispār, bet ir tāda raidījuma
Ielas garumā.
Mm-hmm. Un tad, nu, atkal fantastiski cilvēki, fantastiski stāsti, jā.
Un brīnišķīgi žurnālisti, kas veido šo raidījumu.
Es kaut kādā tiem cilvēkiem.
Jā, un kad tiešām tur šķiet, ka tu par savu, nu, man jāsaka, par dzimto pilsētu uzzini tik daudz ko no jauna. Pilnīgi
noteikti, pilnīgi noteikti. Tā kā tas ir droši vien nebeidzams stāsts. Un tad, vai tās jā, ielas kā tādas, jā, kā viņas ir. Kaut vai mani jau, kur es dzīvoju, jā. Mums bija kādreiz Kūdras iela līdz pašam krustojumam ar Kandavas ielu, vai nu, tagad Jūrmalas gata tā iznāk. Tagad jau tur ir citsiem ielu. Jūs jau saīsinājusies. Citām atkal kaut kādas būves, kas ir uztaisījušas pārrāvumu ielā. Jā,
jā, es tieši tāpat meklēju dārzniecības ielu, kura ir arī iztaisnojot Valdemāra ielu, ir pazudusi tā ieliņa, kas ir vēl bijusi 50. Gados.
Viņas vispār nav?
Nav vispār vairāk, nav tādas tārzniecības ielas. Tā ka Rīga aug, Rīga mainās. Varbūt tev ir kāds skaists novēlējums sarunas nobeigumā?
Novēlējums Rīgai tiešām, lai aug, bet lai nepazaudē to savu šarmu, kāds tai pilsētā ir. Lai nepazaudē cilvēkus, kur veido pilsētu, kur dzīvo pilsētā un mīl to.
Paldies!